Mukanda muba jinji wa Petelo. Petelo wakamo shapita muba jinji. Ami Petelo, mutumi wa Yesu kidishitu. Natume mukanda uno kujibami webonso batongwe na leza. Bapalaka nyine mutanda ya Ponto, nemuyanga Latea, nemuyaka Padose, nemuyaji, nemuya Bitinia. Banwe batongelwe kamu alongolwe jile kala leza tata. Mwapa anduluamu na muya ujila amba mukokele Yesu kidishitu ne kutoke jiwa na mashi anji. Guntu nendoe bimuvudi jiweko. Leza sanyafumu wetu Yesu kidishitu atumbi jiwe ntumbo. Palu salu andiluka tampe wetu vele umibufia paa sangu ile Yesu kidishitu mulufu. Ekiotu kulufi jile nyeke. Biwabi tujileleza bantu banji bia ebalamini. Ivufya nike mukokesha fokubola na sha kuikala neviko na sha kushimisha kukelema kwabo. Bwimubikirwe momwa mu majulu. Banwe balamiwe na bukomo waleza palu itabisho. Enka neji kafika lupa njilo lujipa wifi ne kusokolwa kuno kumfulo kwa miaka. Imubi nobi momu sangejile. Na sha biomu kileme nenuwe viji na misuelo ne misuelo ya bitompiwa. Pakino kitachikicheche. Abyo nabyo ili akuyuka nyabuleme waluita bijolu enu. Enka wasa abu ya kone kabitufu. Nayo itompi wanga mumujilo ne luita bijolu enu ilutabu kesabu buleme. Nalo lutompi wamba luyukane molu nyingini. Emomu kapelua kwanwa netumbo nebuleme pakasokoka Yesu kidishitu. Aye omu suele kumumo na mpika. Kajimumu itabijie na nshake mumumu enepo. Ekyo musanga jile nesanga jiantumbo, ikomane mwa kushintulu ilayo, nebine enwa. Mwanda mwata mbula, kyo mwa itabijije, ikupanda kwa miu ya yenu. Bafumiki na abo, bajiba fumika bunobuntu, bube mupewa abu. Kajiba jiba kimba kimba mpata, beipangula kusaka kuyuka, muendele nupa ndilolunu. Bajiba kankamene kusaka kuyuka kitachi, nebi kayuka nyakyo. Dajibi yombo la muya ushila wakitishitu, oba jinandi. Mwanda wajui balombola kalabi ya malwa bikamo na kijishitu netumbo ikalondako. Nanshi beba shintu lujile kajiamba. Wao musafu omu tuikilwe. Kewa kui musafu ila bobanwe bene. Ehe. Iwa kusafu ila bake ya kumeso. Nanshi banwe vano muba kukutambulao kujibasafu jiba mianda miyampe. Besamba kubukomo wamu ya ushila wamulu watu minwe. Kajine bamu ikeunu nabo. Basakanga kushingulula mobi kajiri. Na kionenu taiko michi mayenu, mwilame isene ne mubionso, mkulufijijile tu jese jomu keselu wapakasokoka Yesu kidishitu. Ikalai wabana bako kele, kemu kikalai momu aji mwikajile kala kala mubi akusa kasaka kuli, momu aji bakubulwa kuyuka kintu. Mwandaleza wemu ichile vya jujila, nenu ikalai wa jila mungi kajilo yenu yonso. Enka mwakisone kelu amba.
Ikalai wa jila, mwanda mimuine ne ujila.
Mumilo mbelo yenu mwitangaleza butata. Aye uchibilanga bantu mambo musuelo umohonka. Ulondela kama ulongele muntu. Ekyo kyo mufanyinwe nenu. Muwano mafuku abe mushajilako kuikalapa anofashia. Mulombole mumuika jilo wenu kilemeko kyo mumulemekele. Mwanda muyukile lufuto lomu haku ujilwe nalo. Kumisuelo yenu miko bakane yangika jilo yenu imushijile bankambo benu. Kemu kujilwe vona lufeto lufuwa buleme pamo wanda lama na shasa abu ehe. Ina mashima lema kitishitu wajikawa mukoko mwana wampikwa bulema na shaviko. Aye watu ngelwe na leza kalane pano pantanda pene kepa pangilwe. Wamweke jiwa mukino kitachikia kumfulo pamo wanda wabanu. Pajiaye muba itabisha leza wa musangu ile mulufu wa mufantumbo. Ekyo muitabishije nka leza ni kumukulufila. Pyo mube toke jami chima yenu pakukokela kukia bine bine kia kuswa bana benu betabishe. Wapiku wabuza zangi. Mwisaswe ibikatampe banu ebene na bene ne muchima wenu onso. Kaji, muba butuluwa jipia. Kekuluku nwalu bola po, aha. Ikuluku nwalu ampikwa kubola lwa mwanda mumi wanyeke ne nyeke waleza. Enka mokisone keluama. Bantu bonso bajikawa abiyombo. Tumbo yabo yonso ijikawa amaluba abiyombo. biombo biumanga, maluba nao akukuka. Ino kine enuwa kia vije mkulu wakio, icha nyeke ne nyeke. Kine enuwa kino, imianda miyampe, yobe musafu ijiwe.